Cik daudz jūs kopumā esat saņēmuši ziņu par šodienas postījumiem?
Šo nedaudz vairāk kā 4 stundu laikā kopš pirmo Latvijas vietas kāra postošais neļaujas ugunsdzēsēji glābēji ir saņēmuši jau šobrīd jau tie būs 200 un nedaudz pat pāri 200 izsaukumiem uz spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Ja pirmajā stundā tas bija Dobeles novads un nedaudz arī Tukuma novads, tad no 3 līdz 4 visvairāk izsaukumi bija no Rīgas un Rīgai tuvākajiem novadiem. Šobrīd negaiss ir sasniedzis Latgali un izsaukumi ienāk gan no Augšdaugavas novada, gan no Daugavpils, no Preiļiem un citām vietām Latgalē.
Jā, tātad līdz šim ir vairāk nekā 200 zvanu jums. Par ko tie pārsvarā ir?
Zvani ir par vēja laustiem kokiem, kokiem, kas ir nokrituši uz ēku jumtiem, kokiem, kas ir nokrituši uz ceļa braucamās daļas un to ceļu vai nu pilnībā nobloķējuši vai daļai nobloķējuši tā, ka cilvēki nevar tālāk tikt. Un īpaši Dobeles novadam izteikti bija tas, kad bija daudz izsaukumu par vēja norautajiem ēku jumtiem un jumtu konstrukcijām. Un automašīnas arī, protams, ir cietušas, uz tām ir uzkrituši koki.
Vai ir arī saņemtas kādas ziņas par cietušiem cilvēkiem?
Līdz šim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nav informācijas par to, ka kāds cilvēks būtu cietis.
Kā ir ar šiem postījumiem? Vai spējat ar tiem tikt galā? Un kas ir tie izsaukumi, uz kuriem dodaties vispirms?
Visi saņemtie izsaukumi vispirms tiek izvērtēti atkarībā no bīstamības. Tātad tie izsaukumi, kuros pastāv draudi cilvēku veselībai un dzīvei, vai tie ir mūsu prioritārie. Un aicinam iedzīvotājus apzināties, ka šajā laikā arī, diemžēl, izceļās ugunsgrēki, notiek ceļa satiksmes negadījumi, un ir pat cilvēki, kas ir apmaldījušies mežā un izglābti. Līdz ar to, pirmie tie izsaukumi, kuros ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība, un tālāk, ja visiem izsaukumu saņemšanas kārtībā mēs reaģējam uz izsaukumiem, mēs laiku arī sekojam līdzi esošai situācijai, esam apzinājuši cilvēkus, kas var iesaistīties seku likvidēšanas darbos, tos, kur šobrīd ir no dienesta brīvajā laikā, tāpatās arī uzreiz, kā tika saņemti pirmie izsaukumi no Dobeles novadus, turien devās arī apkārtējo novadu un pilsētu ugunsdzēsēji glābēji. Katrā ziņā visi nepieciešamie resursi tiek iesaistīti, reaģējam arī uz citiem izsaukumiem. Protams, ka aicinam cilvēkus apzināties, ja kaut kur ir aizlūzis koks vai nokritis koks, un šajā te apdzīvotajā vietā tas nav vienīgais izsaukums, var nākties gaidīt, bet ja tā nav dzīvība apdraudošā situācija, tad gaidam. Un arī jāapzinās, ka vēja sekām likvidācija nenodarbojamies tikai mēs. Tādās situācijās, kad nav apdraudējuma, strādā gan pašvaldība komunālie dienesti, strādā arī autoceļu uzturētājs un citi dienesti. Mm-hmm.
Paldies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvē Viktorijai Gribustei. Es vēl tikai piebildīšu, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde informē, ka Tērvetē šodien negaiss laikā vīrietim ir uzkritis koks un viņš ir nogādāts medicīnas iestādē.